Vi skal ta tak I akkurat det der sånn med det forhenget. Forhenget. Vi har jo på som et tema for dette året, det å løfte blikket. Og jeg var usikker på om jeg skulle gå noe videre på det ifra Johannes, så det skal jeg ikke gjøre. Men tematikken skal vi fortsette med allikevel. Dette her forhenget, og det har med flere ting å gjøre. I 1. Korinterne 13 så står et vers som handler om forhenget, og da skal vi også ta med oss og huske det jeg kommer inn på om et lite sekund, at forhenget som revner I tempelet. Men her står det, for nå ser vi, 1. Korinterne 13, 12, for nå ser vi I et speil, I en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg erkjenne slik som jeg også fullt ut erkjent. Og så det da, når Jesus blir korsfestet, roper ut, det fullbrakt, så revner dette forhenget foran I tempelet. Veldig flott med låsangen, Benjamin, for du hadde åpnet Open the eyes of my heart, Lord. Det var liksom åpne øya, det handlet om blikket. Og en av de siste sangene du hadde her, så handlet også om det å løfte blikket. Og, så det godt. Det var en bekreftende for min del, så takk. Godt at vi på linje. For at I livet vårt, en ting det forhenget som var I tempelet, men I livet vårt så det ulike sånne forheng I masse, alle egentlig variasjoner og avarter av livet, så det sånne forheng som gjør at man egentlig ikke ser det egentlig. Kirsten kom hjem sent fra jobb I går, og jeg var ganske sent hjemme og satt ned og jobbet til hun dukket opp, og da slang vi oss ned foran sofaen bare sånn noen få minutter før vi gikk og la oss. Og da var det et sånn her sangshow, en sånn her, hva heter det, Grammy Awards eller et eller annet sånt nå, og der var det jo da artister fra hele verden. Og til å begynne med når man sitter og ser på det, så, liksom, så tenker man liksom at ja, så flott, og her de festkledde. Og så begynner vi å legge merke til ting, liksom, kjære vene, hva de? Og det var det så åpenbart at de jobbet så intenst for liksom å uttrykke noen ting, eller å være noen ting, eller å gjøre seg selv synlig på en måte. Og så kjente man hvordan det kom en sånn her, nesten sånn fordømmelse over meg, at jeg hadde sånne holdninger. Jeg tenkte at det jo ikke sikkert det de mener. Jeg vet ikke om du har opplevd det noen gang, at du ser en person, og så det bare førsteinntrykket. Liksom man har bare en mulighet til å gi et førsteinntrykk. Førsteinntrykket liksom, nei, det sånn. Det noe rart. Det et eller annet der, sånn. Det ikke helt noe sånt noe I det hele tatt. Og så plutselig så ser man de kanskje fra en litt annen situasjon, og hører litt mer om det, og så forstår man liksom at, så det sånn det. Og så får man justert bildet litt grann, og så blir du kjent med vedkommende, og så det forhenget forsvinner ned. Alle disse tankene man har gjort seg på forhånd, plutselig så bare, oi. Og jeg tenkte, hvor viktig ikke å tenke seg om liksom, to ganger før man begynner å vurdere et menneske bare utifra disse tingene som vi ofte liksom, setter på mennesker. Da. Sånne klistrelapper. Og jeg måtte ta meg selv I det etterpå og tenke at nei, vet du hva? Altså, disse menneskene, jeg kan ikke dømme dem bare utifra det ytre. Jeg kjenner dem jo ikke. Og det gjøres opp en mening der. Da. Så det var, liksom, det var et sånt forhenge I forhold til relasjoner. Eller når ting blir sagt. Kommunikasjon jo når det du sier og det den andre forstår, når det helt det samme. Men av og til så det jeg sier og det du forstår helt forskjellig. Det en sånn, nesten sånn her I viskelek, ikke sant? Man begynner med en ting, og så utvikler det seg til noe helt radikalt annerledes etter hvert som viskeleken går. Men det jo noe av det samme der, det sånn forheng. Og var det det du mente? Og liksom, da går forhengen ned. Et annet forheng det forhenget som disse 10 jomfruene var ute for. De 5 kloke og de 5 ukloke. Og det hadde med morgendagen. Hvem det som ikke ønsket å vite hva det morgendagen bringer for noen ting? Hva det som ligger der? Og disse her jomfruene, hadde de visst? Det de visste liksom, ja, men hadde jeg visst at du kom, Jesus, nå, så hadde jeg jo allerede da I dag. Men så vet vi jo ikke det her om morgendagen. Annet enn at den kommer da. Men da det jo desto viktigere, liksom, hvilke ting det jeg gjør i dag som for sent å gjøre i morgen? Hvilke ting det jeg gjør i dag som vil være for sent å gjøre i morgen? For disse her ukloke, så var det at hadde de sørget for å skaffe den olja de skulle ha, og det var for så vidt en liten beskjeden ting, altså hadde de sørget for å ha den olja, så hadde de jo vært klare. Og der det visse ting som jeg tenker også for min del, at det forhenget som har dagens, det visse ting som så usikkert med morgendagen, at det ting jeg bør prioritere for denne dagen her, fordi at jeg ikke har den kunnskapen. Eller det med tid. Det her et ganske sterkt, et sterkt bilde som jeg fikk med meg. Det var en mann som pleier sin døende kone. Og det går jo på en måte nærmere og nærmere datoen, og til slutt en av dagene så får han manna seg opp til å komme med et spørsmål som han synes på en måte var veldig vanskelig. Og så sier han, hvordan føles det å dø? Og så sier hun, forskjellen på deg og meg er bare at jeg vet at jeg dør om kort tid. Men du er akkurat i samme situasjon, sier hun. Og det jo helt sant. Hvordan føles det å dø? Altså, det jo faktisk sant. I det øyeblikket du blir født, så døden et ufravikelig faktum. Det noe som kommer. Og det noe du ikke kan gjøre noen ting med. Det ikke noe du kan forandre. Det ikke noe du kan utsette. Det ikke noe du kan bestemme over. Det ikke noe du kan kontrollere. Altså mennesker, de gjør alt de kan. Verdens rikeste mennesker. De samles, nå har de vært i Davos akkurat. Den eneste, altså skal du kunne være på den samlingen, så må du ha ditt eget privatfly. Den eneste grunnen til at du kommer dit, hvis du har ditt eget privatfly. Da du rik nok til å fly selv og bestemme. Men der har man gjerne liksom flere ting som man vil fokusere på. Det ene helse, det andre økonomi, og det tredje politikk. Det liksom de tre man diskuterer. Og disse styrtrike menneskene, det det man fokuserer på, det at jeg vil ha kontroll. Jeg vil ha kontroll. Og man har altså alle disse pengene, og det de tre tingene man har kontroll av. Helse. Hvor lenge kan jeg leve? Hvis jeg gjør det og det og det og det og det og det. Hvis jeg gjør det og det, hvordan kan jeg forlenge livet mitt? Eller hvordan kan jeg ha kontroll over økonomien min? Eller politikk som vil påvirke økonomien stort sett. Men når vi vet at det et ufravikelig faktum, at døden et element, hvordan føles det å dø? Det et av disse forhengene som også viktig, at vi må leve i det perspektivet, at det er noe man ikke, det er liksom det eneste sikre med livet, det at det uforutsigbart. Uforutsigbart. Vi møter jo stadig gjennom nyhetsoppslag, det vi ser ut som det det de elsker å slå opp, det disse tragiske historiene om mennesker som møter døden alt for tidlig. Det var liksom i går, var det et jordras igjen, og en som da sitter der i fred og ro, og så går det plutselig et jordras, og så er lyset slokka. Og så det ferdig. Og det ikke noen skremselpropaganda, for at det jo bare et faktum i livet, at der det. Og da tenker jeg at det et forheng som jeg tenker å ta ned, og realitetsorientere meg selv, at det en del av mitt liv. Og da handler det om hvordan jeg ønsker å leve i dag. Ikke for å være forberedt på det, men i forhold til alle de tingene som jeg prioriterer. Hva det som viktig i livet? Når jeg så på det her showet i går, så tenkte jeg at for de så ser du som det viktig i livet å gjøre på en måte noe som annerledes, eller vise seg fra noe som at de vellykket, og man har fått det til, det suksess. Men hva det som utrolig viktig i livet i dag? Det jo knyttet riktig nok til litt det her med morgendagen. Men tid på en måte det mest verdifulle vi har. I Afrika så tenker man ofte det at tid den kommer. Det kommer masse tid. Og det for så vidt en sannhet i det, at ut fra det vi ser, så får vi en dag i morgen. I alle fall ifølge han, heter han Toten-forfatteren, Prøysen. Ikke sant? Du skal få en dag i morgen. Det går man ut fra, det går vi ut fra. Vi får en dag i morgen. Men det ligger et forheng. Og det forhenget at den dagen, den uforutsigbar. Den vet vi ingenting om. Men det vi kan gjøre noe med, det den tiden jeg har i dag. Og det å leve på en måte i nuet. Det å ikke leve på, noen lever jo i fortiden. Og tenker sånn, husker du sånn som det var? Der levde vi, og sånn var det. Og man ønsker tilbake. Og Bibelen sier veldig tydelig, det skal vi ikke gjøre. Vi skal ikke leve med blikket bakover. Men noen lever også så i fremtiden, at bare jeg kommer sånn, bare hadde blitt der, bare det hadde fikset seg, bare det hadde ordnet seg. Da! Men så har man ikke evne til å leve nå. Her og nå. Det også et forheng. Et forheng. Et annet forheng som jeg ble klar over her nå denne uka her, sånn, i forberedelse til undervisningen. En av våre Foursquare-ledere, som kanskje ikke dere kjent med, hun heter Jean Darnell. Dere som husker godt John Henry. Han ble profetert over en gang på lang, lang, lang tid tilbake over en kvinne, og det var Jean Darnell. Jean Darnell, hun var også den, hun var den som tok over når Amy Semple McPherson døde. Så var det Jean Darnell som tok over Angeles Temple og var den første pastoren der i menigheten. Men Jean Darnell, hun har et utrolig personlig vitnesbyrd som jeg holder på å lese for tiden. Boken heter Heaven, Here I Come. Og hun ble en kristen i ung alder. Foreldrene hennes var ikke kristne. Mora hennes var i særdeleshet ikke noe kristen. Hun drev en kafé, eller ja, en diner, og der var hun kjent som på en måte en av de som hadde liksom det absolutt det kraftigste vokabularet, for å si det sånn. Og et vanvittig temperament. Hun var vist ire eller et eller annet sånt nå i noe av systemet hennes, og hadde et sånn eksplosivt, var lang lunte, men når det smalt, så smalt det så det holdt. Da var ingen som var i tvil om at det smalt. Men i hvert fall denne familien, faren hennes jobba i kullgruvene, og på grunn av den tiden som han var i da, så hadde jo han fått da lungene full av kullstøv, og lungene hans var jo helt ødelagte, og på toppen av det så røyka han jo. Slik at det hadde to negative ting, så mannen var altså fullstendig øda. Jean Darnell var født med også svak helse, og hadde to nyrer som ikke fungerte i det hele tatt. Skulle opereres, og var egentlig døden nær på grunn av nyresvikt og en problematikk som var i hennes tid. Hun døde i fjor forresten, da var hun 90 når hun døde. Og så fikk de høre at det var noen som skulle ha møter, helbredelsesmøter. Og så går de på disse møtene, der blir faren momentant helbredet. Altså han får bytta ut lungene rett og slett. Altså. Går til legen noen dager senere og får en legesjekk, har 100% rene lunger. Helt umulig å få til. Jean, hun opplever å få fullstendig nye nyrer. 100% fungerende. Alt på plass. Så den eneste som ikke hadde blitt ordentlig frelst, det var mora. Men da kom det på en måte, gikk det til et møte da, og så, for hun var så redd for dette her språket sitt. Gud kunne helbrede lunger, og han kunne helbrede nyrer. Men å fikse språket hennes, det var vel litt i kraftigste laget. Men hun opplevde at Gud frelste henne, og alt dette her sånn. Og hun fikk et utrolig drag etter Herren etter dette her sånn. Så hun, de ble alle tre veldig ivrige i det å søke Gud. Og så er det en dag som mor til Jean, de er i kirka, og så sier hun, jeg må snakke med pastoren. Og da har de en samtale, og Jean blir bedt om å gå ut i bilen, der sitter faren, og han er sulten som en ulv, for at nå som han har fått på en måte lungekapasitet og begynner å puste, så er han alltid sulten. Før det så var det så vidt han klarte å bevege seg, så da var jo ikke sulten så stor, men nå er det liksom sånn, han var sulten, så det var liksom tuter og liksom, kom igjen, nå må vi hjem og spise noe liksom mat å få. Anyway, men hun måtte ha en prat med pastoren, og så kommer de, reiser de hjem, spiser middag, og alt er helt normalt. Og så på kvelden så går Jean inn på soverommet til mora. Der ligger mora på kne ved senga og ber til Gud. Og Jean spør om hun kan få lov til å bli med. Og mammaen sier ja, vær så snill å bli med her sånn. Og så ber de sammen en god stund og takker Gud. Og mora liksom er helt oppslukt i det himmelske. Og så tenker Gina at ja, men nå har jeg bedt liksom, nå har jeg bedt nok, så nå tusler jeg ut. Men så er mora helt stille og tenker at det er så rart. Rart det her var liksom, det ser ikke helt normalt ut. Så går jeg bort til mora og så liksom, mamma, er du her? Og det var jeg ikke. Hun var helt vekk. Og så ble jeg veldig engstelig, så gikk jeg ut og hentet faren sin, og han gikk inn, og så prøvde å få Olivia, men hun var død. Så gikk de og hentet naboen, hun var sykepleier, og hun sjekket alle vitale tegn, og viste seg at nei, her var det slutt. Hun hadde bare gått rett til himmels. Og det var jo salig nok. Men Jean syntes ikke det var noe særlig i det hele tatt. De ringte til pastoren, han kom. De ringte til privatlegen sin, han kom. De prøvde med gjenoppliving. Alle forsøk var forgjeves. Hun var reist, rett og slett. Men Jean var på en måte helt fortvilet, 15-16 år gammel, så hun ligger ved siden av senga, på motsatt side, der de hadde lagt henne opp på senga, og så er hun der og roper liksom, Jesus, jeg vil ha mammaen min igjen, gi meg mammaen min tilbake. Og jeg liksom gjorde krav på, og sa, gi meg mammaen min tilbake. Og så plutselig så ser de bevegelse under øyelokka på mora, og så trekker jeg et dypt pust, og så snur jeg seg, og så ser jeg på Jean og sier, hvorfor tok du meg tilbake? Så hun kommer tilbake og blir levende og levde mange år etter dette her. Men så sa Jean på en anledning, så spurte hun, hvordan var det å være liksom i den verden? Og så sier han, den er helt nær. Det er akkurat som bare som en sånn forheng som ikke vi ser. Og det er liksom bare, sånn så er du inne i den verden som er evighetens verden, den verden som Gud beveger seg i. Det er bare at vi ser den ikke. Og det var litt av det samme som Elia og profetdisiplen opplever. Ikke sant? Disiplen kommer ut og ser, her er vi omgitt av fiender, og Elia går ut og så sier til han, åpne guttens øyne. Og der var det altså, det var ikke noen skille, det var bare et lite forheng, det var akkurat bare litt grann som gjorde at han ikke kunne se det som var det virkelige. Og jeg tenker at noen ganger så tenker jeg at, å Gud, du er så langt borte. Og så sier han, å nei, jeg er så nær. Det er bare det lille forhenget som gjør at ikke du fysisk ser han. Det er et forheng også overfor oss selv. For en tid siden så ble det vist en film til skrekk og advarsel. Det var et overvåkingskamera på en parkeringsplass utenfor et kjøpesenter. Der en unge går mer eller mindre amok og er i rebelsk opprør mot mammaen. Og mora får etter hvert turnert denne vogna med ungen, rebelske ungen, ned til bilen. Får satt ungen inn i barnesetet, stropper ungen fast i barnesetet, og så er det sjokkerende. Så begynner han å banke og slå denne lille ungen. Heldigvis så ble det da festet på tape, og ble avsluttet av politiet, og dama ble meldt og alt dette her. Sånn. Men det var jo interessant å se hvordan dere på en måte bare med en gang jeg sa dette her, bare, hva? Går det an? Og vi kjenner jo det langt ned i mellomgulvet, at et voksent menneske stropper fast en unge i barnesetet, og så begynner å banke løs på vedkommende. Man kjenner det. Men det er merkelig hvordan vi godtar at vi banker løs på oss selv. Hvordan vi fordømmer oss selv, hvordan vi trykker oss selv ned, ikke fysisk, men mentalt. Og enda verre er det når du blir en kristen, for at når du kommer inn i den kristne verden, så er det ikke bare mentalt at man trykker seg ned. Men da bruker vi også den vår utilstrekkelighet, og vår mangelfullhet, og vår syndighet, og vi bruker alle disse tingene for å trykke oss ned. Og føler vel at vi kan jo ikke komme frem for Gud, for at han er kjære vene, han har helt annen forventning til meg enn det jeg klarer å prestere. Så jeg bare drar meg selv ned i søla, fullstendig. Men det här forhenget. Når det revner i tempelet, så har vi jo kjent med det at det åpner vei inn i himlen, åpner inn så at vi kan komme frem for Gud. Det en ting. Men jeg tenker, la det få lov til oss å være med og rives ned også i forhold til relasjoner. Når vi ser på de menneskene som er rundt omkring oss, så står det at Gud elsker ufullkomne mennesker. Gud jakter ikke på fullkomne mennesker, han jakter på ufullkomne mennesker. Så at Jesus døde for oss da vi enda var syndere. Når vi var langt borte fra Gud, da går hans kjærlighet ut til oss. Og den forandres ikke. Vi tenker at ja, det er fint for de som er der ute. Han elsker de. Men nå har jeg blitt en kristen, så nå bør jeg liksom ha skjerpet meg. Nå bør jeg ha tatt meg sammen. Nå har jeg blitt annerledes. Men hans kjærlighet har ikke forandret seg i det hele tatt. Den er fortsatt den samme. Og det å se andre mennesker, og også deg selv med Guds øyne, hva er det Gud ser når han ser deg? Han ser en... Nei, han ser ikke Jesus. Det hadde vært kjipt. Han ser deg. Han ser deg. Han ser deg. Du er et verdifullt menneske for Gud. Som han elsker ureservert. Selv om vi mislykkes, en av disse tingene som jeg stadig overraskes over, det er liksom David og hans... Ja. Utrolige overtramp. Ikke det at jeg utfordrer oss nå, liksom, ja, la oss se hvor langt vi kan gå før Guds kjærlighet snur, liksom, det er ikke der vi er. Jeg tror ikke det var i Davids tanke heller. Men... Når man ser hvordan Guds kjærlighet bare etterjager oss. Det er forhenget som vi ofte har, der vi fordømmer oss selv, der vi fordømmer andre. Men så er Guds kjærlighet så enormt til stede. For det er selve drivkraften. Det er selve det som holder meg oppe. Det er hans kjærlighet. Og selv om min mislykkenhet kommer inn, så er alle de elementene der jeg ikke får det til, det er elementer som Gud bruker som byggeklosser for å danne meg og forme meg til det han vil. Jeg synes det er maksimalt. En byggmester, når han skal bygge, så vil han gjerne ha, tipper jeg da, nå er ikke jeg byggmester, så jeg er langt utenfor mitt tema her, sånn, men jeg tipper at de ønsker å ha på en måte, du ønsker ikke å ha sånn her banan... lignende liksom planker når du skal liksom bygge ting, men du ønsker å ha rette, fine planker, sånn, så steinene her, sånn, rette, fine steiner, ikke masse ting med skavanker og ting som dere mangler ting, og som ikke er liksom helt i hundre. Det som er kult med Gud, det er at han tar alle våre misslykkenheter og alle disse krokete tingene der vi har gått krokveier rundt Gud, alle de tingene som vi har på en måte knust og knekt et hjørne, Gud er ikke avhengig av fullkommenhet for å bygge deg. Men han bygger deg med alle de feil og de mangler som du har gjort. Og så når man står og ser på det, så er det omtrent som en sånn her mosaikk. En mosaikk er jo ofte knuste biter som settes sammen i en visst rekkefølge. Og så får du et bilde som er helt annerledes enn det man hadde trodd utifra de knuste bitene. Det er liksom Guds kjærlighet. Den er liksom... Du kommer deg ikke unna den. For han har en ambisjon, for han ser hva han har betalt for, det, for din pris, hvilken pris han har betalt for deg. Han ser oss jo først og fremst, vi tenker ofte at Gud ser oss ut ifra synden, og ut ifra syndefallet, men Gud ser oss ikke først og fremst ut ifra synden og syndefallet. Han ser deg ut ifra skapelsen. Det Gud skapte, det Gud planla, det Gud hadde som tanke fra starten av. Gud ble jo ikke overrasket når Adam og Eva mislyktes. At den hadde jeg ikke tenkt på, gitt. Hva gjør vi nå? Og så treenigheten, nå må vi ha et skikkelig råd her. Hva finner vi på nå? Nå har de ordentlig dumma seg ut. Nå må vi lage en løsning. Gud var ikke overrasket over sånt noe i det hele tatt. Men Gud visste at uansett hvordan vi mislykkes, så kan Gud bruke det i forhold til å forme og danne oss til å bli det han har tenkt. Hjelp oss til å se oss selv og andre mennesker i det lyset. La forhenget revne. La det forsvinne, og la ikke andre ytre ting få være bestemmende for hva du tenker om andre mennesker. Men våg å tenke Guds tanker om deg selv, og våg å tenke Guds tanker om andre mennesker. Da blir det en helt annen ting når vi skal på en måte leve i forhold til det som Gud sier, og i forhold til det å gi oss til andre mennesker, det å elske andre som oss selv. Det blir ikke så vanskelig lenger når man ser det, liksom, ser det i Guds perspektiv. Når det gjelder morgendagen, så er det også et forheng som Gud gir oss retningslinjer på. Han sier, la ikke solen gå ned over din vrede. Så det er visse ting som Bibelen sier, dette bør du ta tak i dag. Finn ut av hva er de tingene som er så viktige at de ikke bør vente til dagen etter. Sett en prioritert rekkefølge på det. 1, 2, 3. Og det viktigste først. Og ta det når du har mest krefter. Når du er mest gira, når du er mest klar, mest motivert. Da tar du det. Det som er det viktige. For det er visse ting som ikke kan gjøres i morgen. I morgen så kom brudgommen. Da hadde vi ikke olje. Hei. Da var det for sent å gjøre noe med det. Og det er visse ting i livet som ikke du kan utsette til morgendagen. Gjør det i dag. Men så er det visse ting som du heller ikke kan gjøre noe med. Og da sier Bibelen at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen. For hver dag har nok med sin egen plage. Så visse ting kan du og bør du gjøre noe med. Andre ting bør du tenke, Herre, jeg bekymrer meg ikke om morgendagen. Tid er kanskje det mest kostbare vi har. Og når vi ser det i lys av den uforutsigbarhet, altså det er skummelt, jeg tror ikke man skal bli paranoid angående dette her sånn, men man vet så lite om dagen, om livet, om hvordan tingene er framover. Og da tenker jeg at for min del så tenker jeg det er viktig å vurdere hva bruker jeg tida mi på? Hva bruker jeg tida mi på? Og la det forhenget forsvinne og på en måte realitetsorientere oss på at det er visse ting som er vel verdt å bruke tida på. Mens andre ting er mindre verdifullt. Jeg skal ikke si noen ting om TV, jeg synes det er veldig greit, men og det er jo avslappende. Underholdende. Jeg må si at TV de bruker så utrolig mye penger på å underholde oss, så det er ikke noe rart at vi trives med det. Men sånn i et evighetsperspektiv, det er kanskje litt mye å ta tak i, men altså si i forhold til relasjonsperspektiv, i forhold til hva man bruker tida på, da, eller dagen på. Altså, hva gjorde jeg i går? Gjorde jeg noe meningsfullt? Gjorde jeg noe som skapte en forandring? Gjorde jeg noe som var verdt noen ting? Altså, det er verdt noen ting, det å sitte og se på TV, så jeg har jo ingenting imot det. Men bare bruk det som en sånn her vurdering og veiing i forhold til hva er det vi skal bruke tid på? Ikke sånn at vi skal nødvendigvis på en måte gjøre regnskap hver eneste dag for liksom, hva bruker jeg, men jeg tenker i hverdagen vår så er det så lett å bare gå i den tralt. At ting bare blir sånn, og så liksom så, men da er det TV-en da, eller så er det Facebook da, eller ja, så blir det avisa da, eller så var det et eller annet. Men la det her forhenget falle i forhold til å realitetsorientere deg. Hva er det som er virkelig er viktig? For du har bare den tiden du har, og den er på en måte tilmålt. Det er sånn timeglass, sanda renner hele tiden, du får ikke stoppe av det. Hva er det viktig å bruke sin tid på i lys av det? Og evigheten. Altså, ikke evigheten sånn at man dør og skal dit, men evigheten i forhold til Guds verden. Altså, den er så mye nærmere. Det var det som var sjokkerende når jeg leste liksom historien til Jean, hennes mor da, som gikk døden i møte, og som var så tydelig på at den er der hele tiden. Det er bare at vi ser den ikke, for det er et sånt forheng foran der sånn. Men vi blir gjort oppmerksom på den. Fordi at Bibelen forteller oss at den er der. Gud er der. Tro aldri at Gud ikke hører deg, at han ikke ser deg, at han ikke kjenner til deg. Han er alltid der. Ikke som en sånn George Orwell 1984, det storebror ser deg samfunn. Gud har ingen interesse av å på en måte speide for deg, for å naile deg for det minste lille. Men det er en sånn kjærlig, interessert, levende, engasjert på dine vegne. Der Gud er til stede i din hverdag. Du er aldri alene. Altså, han vil alltid være til stede for deg. Altid være til stede for deg. La også det forhenget få lov til å ryke ned, sånn at du vet at han er nær til vårt eget beste. Jeg synes det er ganske spennende, ja, når man vet at Guds verden er så nært. Altså. Den er liksom bare, den er bare der. Bare man hadde fått en liten sånn åpning. Det er jo folk som av og til liksom ser engler og de tingene der. Sånn. Det er jo greit nok, tenker jeg. Kult nok det, men de er der. Altså, det er en virkelighet. Det er en realitet. Gud er der. Hans verden er til stede. Vi diskuterte nå når vi hadde disse her samlingene en del om denne overnaturlige verden. En av de tingene vi diskuterer er åndelig krigføring. Og i vår verden, i vår vestlige verden, så er liksom åndelig krigføring, det er liksom aldri tatt av noe særlig. Eller det med demoner, det er liksom sånn, ja, det er for de veldig spesielt interesserte. De er super åndelige, liksom, det er liksom helt der. Mens i en del kjerker nede i Afrika, så er det med demoner, det er hver søndag. Det foregår hver søndag. De har utenfor kirka, så har de et bål som brenner. For det er hver eneste søndag, så er det mennesker som blir frelst. Og nesten hele gjengen, de har et eller annet som er knyttet til den åndelige verden. Og da er det å brenne det. Og det skjer hver søndag. Mens jeg sa til noen av oss vestlige, når tid var det dere sist kastet ut demoner i menigheten? Nei, sa de det. Det hadde vi ingenting med å gjøre. Og åndelig krigføring for oss, så er det også noe for det spesielt interesserte. Liksom. Ja, gå der og fekte liksom, i åndenes verden. Liksom. Halleluja, come on. Men det liksom ser ikke vi, men i Asia og Afrika, Sør-Amerika, så er det på en måte en realitet. De har en mye tettere opplevelse av den åndelige verden. Det er det de vokst opp med, liksom. Det er det de er oppdratt til. Jeg sier at jeg takker Gud for at vi bor i Norge, der vi har statskirke, og der vi i 1000 år har vært eneste barn som er født i Norge, omtrent, er blitt båret fram i en kjerke, og så har de tatt noen dråper vann i hodet på det. Det tror jeg har mer eller mindre ingenting å si. Men det som har noen ting å si, det er at de blir bedt for. Av presten og av menigheten. Og det tenker jeg, folkens, tenk det. At hele Norges befolkning har blitt bedt for i 1000 år. Det er ikke ubetydelig. Mens hvis du hadde da blitt født ned i India, eller Malaysia, eller i Bhutan, da har du enten hinduisme, buddhisme eller islam, tre forskjellige religioner. Alle barn der blir innviet til sine demoner. Åndelige krefter. Det er klart det har betydning. Vi må jo takke Gud for at vi bor i Norge. Og har en tradisjon som har vært så sterk. Men det betyr ikke at vi er fri fra åndelig innflytelse. Den enorme vekst av hele New Age-bevegelsen og alt det som ligger i alternative behandlinger, folkens, det er en åndelig verden som ikke vi kan kimse av. Den må vi ta særdeles alvorlig. Og skjønne at fremtiden her i Norge, den kommer ikke til å være sånn som det har vært. Selv om barn har blitt løftet opp. Men nå er man veldig åpne for alternative ting. Nå er man åpen for alternative behandlinger. Og det er hjemsøkte hus, det er jo underholdningen vår. Det er filmer om Walking Dead og alt dette her. Sånn. Det er den andre verden. Det er det som fyller tomrommet etter at materialismen har hatt et jerngrep på Norges befolkning i alle år. Nå søker man inn i den åndelige verden, og Gud er ikke alternativet. Alt annet, gi meg hva som helst, men ikke Gud. Men det kommer til å føre til at de menneskene som vi ønsker å ha tak i med evangeliet fremover, der er det best å starte et bål på utsida, for det er visse ting som skal brennes før de kommer inn og blir frelst. Eller om de blir brent på vei ut. Eller ikke de, men om det de har blir brent på veien utover. For det kommer til å være elementer der som er av åndelig karakter. Og vi må våkne opp at det forhenget på en måte, det må vi se at den åndelige verden, den en tilstedeværelse. Guds verden der, men fiendens verden også en realitet. Men den har vi ingenting å frykte for, for at det han som sitter på tronen, han vår Herre, han vår Gud. Herre, vi takker deg for at vi får lov til å se at det ligger et forheng som hindrer i forhold til hvordan vi ser andre mennesker. Og kanskje enda mer hindrer oss å se hvordan vi ser oss selv. Herre, jeg ber at vi skal få evne til å kunne se oss med dine øyne. Forstå hva du ser når du ser oss. Og at ikke du jakter som en illsint forelder på barna sine for å straffe enhver ulydighet. Men at du med og former oss gjennom enhver ulydighet. For hver gang som vi bommer på målet, som vi vandrer i synd, så kommer du til oss med din kjærlighet, med din nåde, for å bygge oss sterkere. Og våre mislykkenheter blir en del av den mosaikken som former vårt liv, og som former det bildet. Der det bildet som gjengis ikke perfeksjonisme, men som en mosaikk av sønderbrutte elementer i vårt liv, Herre, men som gjenspeiler allikevel ditt bilde. Det håndverk som du gjør, som den byggmester du Herre, som bygger våre liv. Herre, vi ber at vi får lov til å se ditt blikk, Herre. Ha din forståelse av oss selv, av andre. Av tid, Herre. Når vi disponerer våre dager, Herre, vår tid, vår tilmålte tid, Herre. Vi vet ikke hvor lenge det. Og uten at man skaper noe skremsel, Herre, så vet vi allikevel at det en sannhet. Den tilmålt. Hjelp oss til å veie og måle og telle våre dager, som du sier i salmene, Herre. La oss telle våre dager så at vi ser at de har betydning. At vi ikke kaster bort tiden vår med null og niks og ingenting. Ting som ikke vil ha noen betydning, hverken nå eller fremover. Og Herre, at den evige verden oss så mye nærmere enn det vi tror, Herre. Herre, ta ned alle disse forhengene som hindrer oss fra å se realiteten og virkeligheten, Herre. Hjelp oss til å danne oss bilder som ikke forankret i ditt blikk, i det du ser. Vi ber om det for Jesu navn. Amen.